Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. A do të pranoj Kosova garanci për siguri dhe antarësim në organizatat ndërkombëtare në këmbim të themelimit të asociacionit? Ish presidenti SBA-s Donald Trump zotohet se do t'i bashkoj Amerikanët. BE-ja do që bashkësia politike evropiane të forcohet dhe të mos zhduket. Ëmbëlsia e kulloreve kthen çiftin nga Firenze në Shkodër. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Për të themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kërkoi ditë më parë garanci për sigurinë dhe për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Ndërsa nga BE-ja dhe Departamenti Amerikan i Shtetit nuk përgjigjen se a kanë vullnet për t'i ofruar ato. Analistët politik thonë se kërkesat e Osmanit janë plotësisht të justifikueshme. Sipas tyre, partnerët ndërkombëtar kanë disa opsione në dispozicion për t'i ofruar Kosovës. Por në të njëjtën kohë Kosova duhet të ndërmarrë hapa drejt formimit të asociacionit, duke e çuar fillimisht një draft statutetin për vlerësim në gjykatën kushtetuese. Ndjekim kronikën nga Valona Tela.
Për njohës të zhvillimeve në Balkan, garanci që i kërkon presidentja Kosovës Vjosa Osmani në këmbim të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe janë të drejta dhe të domosdoshme. Por njësoj si pas tyre janë edhe kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare që Kosova të themeloj këtë asociacion. Osmani në një intervistë dhe në zërit të Amerikës më 10 korrik kërkoi nga partnerët ndërkombëtar garanci për sigurinë dhe për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare në këmbim të themelimit të asociacionit. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës nëse qëndron prapa këtyre kërkesave, por zyrtarët e saj thanë se nuk do të deklarohen për këtë temë. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë më 19 mars, kryeministri Albin Kurti tha se është në një linjë me presidentin Osmani sa i përket çështjes së asociacionit. Po, a do t'i ofronte bashkësia ndërkombëtare garanci Kosovës? Në Bashkimin Evropian nuk i përgjigjen kësaj pyetjeje, por thonë se Kosova prej kohësh ka detyrim ligjor ta themeloj asociacionin. Është urgjentisht e nevojshme që të përmbushet ky detyrim, thot për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Në fund të vitit të kaluar në BE hartuan edhe një draft statut për themelimin e asociacionit që i u dorëzua Kosovës dhe Serbisë. Ndonë se fillimisht u duk se u pranuan nga të dyja palët, atë nuk e quan për para. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe Departamentin Amerikan të Shtetit nëse do t'ja ofronte Kosovës garancitë e kërkuara nga presidentja Osmani, por nuk mori përgjigje. Leon Hardwell, bashkëpunëtor i lartë në LSE Ideas, shkolla e Londrës për ekonomi, thotë se Osmani është me të drejtë skeptike se themelimi i asociacionit do të sillte përfitime të prekshme për Kosovën. Sipas tij, kërkesat e saj duhet parë në kontekstin e përpjekjeve të vazhdueshme të Serbisë për të destabilizuar Kosovën. Andaj Osmani kërkon garanci për të zbutur pasojat e mundshme negative dhe për të siguruar se interesat e Kosovës mbrohen, thot Hardwell për Radion Evropa e Lirë. Me marrëveshjen në vitin 2023 për normalizimin e marrëdhënieve, e njohur si marrëveshja bazë, Kosova ra dakord për t'i siguruar komunitetit serb një nivel të vetë menaxhimit, ndërsa Serbia për të mos e penguar antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare mes tjerash. Me gjithë këtë, Serbia loboj kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, hartoj një letër zyrtare për mes të cilës u zotua se nuk do t'i zbatoj disa pjesë të marveshjes dhe u akuzua për një sulm të armatosur në banjës të Kosovës.
Duke lexuar mes rreshtave të deklaratës Osmanit, është evidente se ajo kërkon ose një marrëveshje të vërtet ligjërisht të detyrueshme që e obligon Serbin të përmbush zotimet e saj, ose në mungesë të një marrëveshje të tillë, garanci të konsiderueshme ndërkombëtare.
Thot Hardwell për Radio Evropa e Lirë, marrëveshja viti 2023 dhe aneksi i zbatimit të saj nuk u nënshkruan nga Kosova dhe Serbia për shkak të refuzimit të kësaj të fundit. Dhe Hardwell thot se nga perspektiva ligjit ndërkombëtar, këto dokumente nuk përbëjnë ndonjë detyrim, edhe pse BE-ja ka ngul në të kundërtën. Po përse janë të domosdoshme garancitë për Kosovën? Për tri arsye, thot Edward Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në SHBA. Së pari kundër pala marrëveshjes bazë, Serbia nuk është sjell me mirëbesim që nga momenti kur dy vendet kanë rënë dakord për aneksin e zbatimit, thot ai. Së dyti, detyrimet e secilës pal nuk janë paralele.
Është Kosova ajo që i kërkohet të bëjë hapin afirmativ për formimin e asociacionit. Nuk ka asnjë hap paralel. Për shembull, të një asociacioni brenda Serbisë për Shqipërinë.
Thot Joseph për Radio Evropa e Lirë. Në vend të kësaj, shton ai, Serbia është e obliguar të mos se kundërshtojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, por prioriteti numër një i politikës e jashtme të Serbisë është pikërisht bllokimi i antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare, me fjalë dhe me vepra, thot Joseph.
Kjo është arsyeja pse është thelbësore që BE-ja dhe SHBA-ja të kenë një plan, jo vetëm një shpresë apo përpjekje për ta avancuar antarësimin e Kosovës në NATO, para së gjithash, pavarësisht se çfarë bën Serbia.
Beson Joseph. Dhe arsyeja e tretë pse garancit janë thelbësore sipas tij është fakti se BE-ja ka treguar pak vullnet për t'i pranuar përgjegjësitë e veta sipas marrëveshjes bazë dhe aneksit të zbatimit. Me marrëveshje duhet themeluar Komitetin e Përbashkët Monitorues të kryesuar nga BE-ja për monitorimin e zbatimit të saj, por BE-ja ikën nga kjo përgjegjësi për të arbitruar, thot Joseph.
Kryeministria e Estonisë Kaja Kallas dha sot dorëheqje nga kjo pozitë për të bërë shefe politikës së jashtme të Bashkimit Evropian në fund të vitit. Në pozitën e lartë në BE, Kallas do të pasojë shefin e deritashëm të politikës së jashtme, Josep Borrell. Një prej detyrave të saj pritet të jetë edhe ndërmjetësimi në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Më 18 korrik në Britani do të zhvillohet samiti i radhës i udhëheqësve të vendeve të përfshira në bashkëcinë politike evropiane, se cila do të jetë agenda e këtij takimi dhe cila është rëndësia e tij për vendet e Ballkanit Perëndimor, mund të mësoni në materialin e përgatitur për transmetim nga Arta Sopi.
Pas samiteve të fundit të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, si dhe atij të grupit të vendeve më të industrializuara, G7, në Londër më 18 korrik do të zhvillohet samiti i radhës i udhëheqësve të vendeve të përfshira në Bashkësinë Politike Evropiane. Ky është bërë tashmë forumi më i madh evropian, ku marrin pjesë më shumë se 50 lider nga vendet evropiane, si dhe nga organizatat evropiane. Takimi i këtij viti ka një simbolik të veçantë, pasi zhvillohet në vendlinjen e liderit të famshëm Britanik Winston Churchill. Do të jetë po ashtu samiti i parë ndërkombëtar me mikpritës kryeministrin e ri britanik Keir Starmer, i cili mori detyrën në fillim të korrikut. Për Bashkimin Evropian, forcimi i Bashkisë Politike Evropiane konsiderohet me rëndësi të veçantë. Ai dëshiron që ky forum të forcohet dhe ekzistenca e tij të mos vihet në dyshim. Ai po ashtu e sheh atë si një mundësi për të përfshirë në debat për çështjet të interesit të përbashkët edhe ato vende evropiane që ndajnë vlerat e përbashkëta, por që nuk janë vende anëtare të BE-s. Përderisa BE-ja i ka 27 vende anëtare, në Bashkësinë Politike Evropiane janë 44 vende. Prej se është lansuar kjo iniciativë, rreth 2 vjet më parë, udhëhecit e saj janë takuar 3 herë. Takimi i parë u zhvillua në Pragë në vitin 2022, kur Çekia kishte kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian, i dyti në Kishinjev të Moldavisë në qershor të vitit 2023, ndërsa i treti në Granadë të Spanjës në tetor të vitit 2023. I katërti do të zhvillohet në Britani të Madhe, pasi është vendosur që Nikoqiri të jetë edhe një herë një vend anëtar i BE-s, ndërsa herën tjetër një vend evropian që nuk është në BE. Burimet e BE-s thonë për Radio Evropa e Lirë se ky takim mund të shërbejë për të diskutuar me partnerët rreth qëndrimeve të tyre ndaj agresionit të Rusisë në Ukrainë, raporteve të Evropës me Kinën dhe sfidave të tjera të përbashkëta, siç janë migrimi dhe ndryshimet klimatike. BE-ja është bashkësim politike evropiane edhe si një forum të rëndësishëm për raportet me vendet e Ballkanit Perëndimor, edhe pse ato janë kandidate apo kandidate potenciale për antarësim të plotë në BE. Të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor janë pjesëmarrëse të rregullta të samiteve në bashkësinë politike evropiane. Në këtë forum, pa ndonjë pengesë ka marrë pjesë edhe Kosova. Udhëhecit të saj ishin të pranëshëm edhe në dy samite që u zhvilluan në vende që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, Moldavi dhe Spanjë. Një burim i BE-s sot për Radio Evropa e Lirë se bashkëpunimi me Britaninë e Madhe është i rëndësishëm sa i përket angazhimit me Ballkanin Perëndimor. Pas Brexit, pra pas largimit të Britanisë së Madhe nga BE-ja, NATO-ja ishte forumi i vetëm ku mund të bashkëvepronim rreth çështjeve në Ballkanin Perëndimor, sidomos rreth Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Tani kemi mundësi që edhe përmes bashkësisë politike evropiane të diskutojmë me partnerët britanik për këto çështje. Prandaj, ky summit ka rëndësi, thot ky burim. Edhe pas largimit nga BE-ja, Britania e Madhe sipas diplomatëve evropian ka ruajtur një interes të madh për zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, ku i kanë mbështetur edhe qendrimet e BE-s. Për shembull, përmendet mbështetja për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, të cilin e lehtëson BE-ja me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Takimi i këtij viti i Bashkisë Politike Evropiane zhvillohet po ashtu në kohën kur Bashkimi Evropian po kalon përmes një faze tranzicioni institucional. Pikërisht në ditën kur nis ky summit në Londër, në një seancë plenare të Parlamentit Evropian në Strasburg, do të votohet për zgjedhjen e Ursula von der Leyen, presidente të Komisionit Evropian, edhe për një mandat të ri 5-vjeçar. Për këtë, udhëhecit e vendeve të BE-s tashmë janë pajtuar, por duhet siguruar votat edhe në Parlamentin Evropian. Ky summit i Bashkisë Politike Evropiane do të jetë i fundit për presidentin aktual të Këshillit Evropian, Charles Michel. BE-ja ka emruar tashmë ish kryeministrin e Portugalisë, António Costa, si pasardhës të Michelit për këtë post. Në Bruxelles thonë se këto ndryshime, në për të cilat po kalon BE-ja, nuk do të ndikojnë në qëndrimin e fuqishëm të BE-s për mbështetje afatgjate të Bashkisë Politike Evropiane. Idenë për krijimin e saj ka përmendur i pari presidenti i Francës, Emmanuel Macron, e pas ti edhe Michel. Bashkësia Politike Evropiane nuk është një organizatë formale, por shërben si forum, ku së paku njëherë në vetë liderët e 24 vendeve evropiane mblidhen dhe diskutojnë për çështje të interesit të përbashkët. Kur ideja është përmendur për herë të parë, ka pasur edhe disa dyshime nëse kjo bashkësi do të shfrytëzohej si alternativë për zhvillimin e BE-s. Por në BE kanë siguruar se Bashkësia Politike Evropiane në asnjë mënyrë nuk ka për qëllim të zëvendësojë procesin e zhvillimit të BE-s e as të bëjë gara me organizatat ekzistuese, strukturat apo proceset.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me zhvillime në Shtetet e Bashkuara. Një ditë pas atentatit kundër ish-presidentit Republikan Donald Trump, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u bëri thirrje amerikanëve që të refuzojnë dhunën politike dhe të riangazhohen për zgjidhje paqësore. Biden, i cili foli nga zyra ovale, tha se të shtënat në mitingun e Trumpit në Pennsylvania na bëjnë thirrje të gjithëve që të bëjmë një hap prapa. Ai ka theksuar se në Amerikë nuk ka vend për këtë lloj dhune. Arton Konushev sjell më shumë holsi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u bëri thirrje amerikanëve që të refuzojnë dhunën politike dhe të riorganizojnë për zgjedhje paqësore të mosmarrëveshjeve. Biden foli nga zyra ovale një ditë pas atentatit kundër ish-presidentit Republikan Donald Trump, i cili pritet të jetë rivali i tij në zgjedhjet prezidenciale të nëntorit.
Shooting at Donald Trump's rally in Pennsylvania calls on all of us to take a step back.
Të shtënat në mitingun e Donald Trumpit në Pennsylvani na bëjnë thirrje të gjithëve që të bëjmë një hap prapa, tha Biden.
There's no place in America for this kind of violence for any violence ever.
Në Amerikë nuk ka vend për këtë lloj dhune, për asnjë lloj dhune, theksoi ai. Biden tha se partia e tij demokratike dhe republikanët mund të konkurrojnë në fuqishëm mbi vizionet të ndryshme politike, por se këtë duhet ta bëjnë në një mënyrë të qëtëtruar. Në Amerikë tha ai, ne i zgjedhim mosmarrëveshjet në kutitë e votimit e jo me plumba. Sipas tij, fuqia për të ndryshuar Amerikën duhet të qëndrojë gjithmonë në duart e njerëzve e jo në duart e vrasësve të mundshëm. Urrejtja nuk duhet të ketë një port të sigurt, tha Biden. Politika sipas tij duhet të jetë një arenë për debat paqësor. Ajo nuk duhet të jetë kurrë një fushë betejë dhe Zoti na ruajt, një fushë vrasjesh. Pavarësisht se sa të forta janë në bindjet tona, ne kur nuk duhet të rrëshqasim në dhunë, sipas presidentit amerikan. Ai kërkoi nga amerikanët që të mbështesin demokracinë, ku argumentet bëhen me mirëbesim dhe ku respektohet shteti së drejtës.
American democracy where decency, dignity, fair play aren't just quaint notions.
Një demokraci amerikane ku mirësjellja, digniteti dhe loja e ndershme nuk janë thjesht nocionet e çuditshme, por realitete të gjalla. Ua kemi borx këtë atyre që erdhën para nesh, vetës, fëmijëve tanë dhe nipëve tanë, tha Biden i fjalimin rreth 6 minutash. Kjo ishte hera e tretë që ai e shfrytëzoi zyrën ovale për të komentuar çështje me rëndësi të mëdha për amerikanët që kur mori pushtetin në vitin 2021. Tetorin e kaluar ai mbajti një fjalim për konfliktin e Gazës dhe në Ukrainë, ndërsa në qershor të vitit 2023 ju drejtua amerikanëve për një marrëveshje me republikanët lidhur me buxhetin. Këtë herë adresimi u bë më pak se 4 muaj para zgjedhjeve të 5 nëntorit. Biden nuk i adresoi kritikat e bëra ndaj tij nga disa republikanë, të cilët e akuzuan për përforcim të retorikës përqarse kundër rivalit të tij Donald Trump. Më herët Trump, i cili u qellua në vesh gjatë një tubimi në Silvani të shtunën, u bëri thirrje amerikanëve që të qëndrojnë të bashkuar. Ai do të merr pjesë në konventën kombëtare republikane, e cila nis të hënën dhe zgjat 4 ditë. Shërbimi sekret tha se nuk parashikon asnjë ndryshim operacional për sigurinë. Sulmuesi i dyshuar i Trumpit, Thomas Crux, 20 vjeç, u qellua dhe u vra nga shërbimi sekret, por motivi i tij mbetet i paqartë. Nga të shtënat u vra një spektator, ndërsa dy të tjerë u plagosën në rand.
Pas përpjekjes për ta vrarë, ish presidenti amerikan Donald Trump tha se e ka rishkruar kritikisht fjalimin që do ta mbajë në konventën e Partisë Republikane. Në vend se ta kritikoj presidentin aktual Joe Biden, ai tha se do të përçojë mesazhe uniteti. Do të jetë një fjalim krejt ndryshe. Kjo është një mundësi për ta bashkuar vendin. Mua më është dhënë kjo mundësi, tha Trump për gazetën Washington Examiner. Trump arriti në shtetin e Wisconsinit, ku nga sot deri më 18 korrik zhvillon punimet konventa e Partisë Republikane. Në këtë ngjarje, Trumpit pritet të konfirmohet nominimi i partisë si kandidat presidencial në zgjedhjet e 5 nëntorit. Ai do të mbaj fjalimin të enjtën. Pritet po ashtu të bëjë të ditur se kush do të jetë kandidati për zëvendës të tij. Trump tha se provat për atë që ndodhi në Pensilvani janë duke u mbledhur. Energjia që vinte nga njerëzit atje në atë moment është e vështirë ta përshkruash se si ndihej, por e dija se bota po shikonte, e dija që historia do ta gjykojë këtë dhe e dija se duhej t'ua bëja me dije se jam mirë, tha Trump. Në zgjedhjet e nëntorit, Trump pritet të garojë kundër presidentit aktual Joe Biden. Atentati ndaj kandidatit të pritur republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të shkaktoj pasoja politike në vend. Kështu tha në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë Robert Spitzer, profesor i shkencave politike në Sunny Courtland në SBA, teksa foli për ndikimin që do të ketë atentati ndaj Trumpit në garën për zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit.
Well, it does have political consequences.
Kjo ka pasoja politike, sa për i kujtim ku Ronald Reagan ishte viktime një atentati në vitin 1981 dhe ai ishte një atentat shumë i rënd, ai u godit me një plumb në gjoks dhe gati vdiq. Në fakt, ju deshën disa muaj që të rimarë vetën, por ku Reagan u qëllua në atë ko, ishte president. Këshiltarët e ti u mblodhën brenda 24 oreve nga ajo ngjarje për të vendosur të përfitonin më së miri politikisht nga ajo ngjarje, sepse pati një shpërthim sistem të mbështetjes për Erdoganin. Kjo pati një pasoj të rëndësishme politike për të për mandatin e ti presidencial dhe ndimoj atë të miratohe një ullje e madhe taksash verën e vitit 1982 dhe ky vendim kaloi për mes kongresit. Rrethanat sot janë ndryshe. Donald Trump nuk është president aktuali SBA-s, por sigurisht ka një vërshim të menjëhershëm të mbështetjes. Për fat të mirë, ai nuk u plagos rënd nga të shtënat, edhe pse sigurisht asnjë shtën me armë nuk është një gjë e mirë. Do të shihni një rritje të tij në sondazhe në dy javët e ardhshme, do të ketë mbështetje për të. Megjithatë, mendoj se në kontekstin e kësaj gare dhe për shkak se ai nuk u plagos rënd, mendoj se shifrat e sondazheve për të do të kthehen në nivelet që ishin para atentatit të 13 korrikut.
The levels that they were at before the assassination attempt.
Intervistën e plot me Robert Switzer, realizuar nga Todd Prince, mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Në titullin Atentati ndaj Trumpit do të ketë pasoja politike. Nga vrasja e Abraham Lincoln më 1865 deri te atentati i 13 korrikut ndaj ish-presidentit Donald Trump, në SBA ka pasur disa raste të vrasjeve dhe atentateve ndaj presidentëve, ish-presidentëve dhe kandidatëve presidencial. Holsiti sjell Doruntina Baftiu.
Para atentatit të 13 korrikut ndaj ish-presidentit Donald Trump, ka pasur disa ngjarje të dhunës politike që kanë pasur për shënjestër presidentët amerikan, ish-presidentët dhe kandidatët presidencial. Në minutat në vijim mund të mësoni për vrasjet dhe atentatet që kanë ndodhur në shtetin e themeluar më 1776. Abraham Lincoln, presidenti 16 i SBA-s, ishte presidenti par amerikan që u vra. A ju qëllua nga John Booth më 14 prill të vitit 1865, teksa a i dhe gruaja e ti, Mary Lincoln, po mernin pjesë në një performancë speciale të komedis Our American Cousin në teatrin Ford në Washington. Lincoln në ndërkua në një shtëpi për balë teatrit, ku mori trajtim mjekësor pas ju qëllua pas kokës. A i vdicë mëngjesin e ditës tjetër. Mbështetja e ti për të drejtat e personave me ngjyrë, citohet të keqen motivi për vrasjen e ti. James Garfield, presidenti 20 i SBA-s, ishte presidenti i dytë që u vra në SBA. A i u vra 6 muaj pas i mori detyren. Garfield ishte duke ecur në një stacion treni në Washington më 2 korrekt të vitit 1998, kur u qëllua nga Charles Guiteau. Alexander Graham Bell, shpiksi telefonit, tentoi por pa sukses që të gjente plumbin në gjoksin e Garfield, duke përdorur një pajisje që ai e kishte dizajnuar specifikisht për presidentin. Presidenti plagosur rënd qëndroi shtrirë për disa javë në shtëpinë e bardhë, por vdiq në shtator pasi u dërgua në New Jersey. William McKinley, presidenti 25 i SBA-s, u qëllua teksa po mbante një fjalim në Buffalo të New Yorkut më 6 shtator të vitit 1901. Ai po përshëndetej me njerëzit kur një person e qëlloi dy herë në gjoks nga një distancë afërt. Mjekët presnin se ai do t'i mbijetonte sulmit, por në gjoks ju shfaq gangrena. McKinley vdiq më 14 shtator të vitit 1901, 6 muaj pasi nisi mandatin e dytë si president. John F. Kennedy, presidenti 35 i SBA-s, u qëllua për vdekje nga një person i armatosur me një pushk të kalibrit të madh, teksa presidenti amerikan po vizitonte Dallasin në nëntor të vitit 1963 së bashku me zonjën e parë Jacqueline Kennedy. Të shtënat u dëgjuan teksa autokolona e presidentit po kalonte në sheshin dielli në qendër të Dallasit. Kennedy u dërguar në spitalin Parkland, por vdeq pak kohë më vonë. Gerald Ford, presidenti 38 i SBA-s, u përball me dy atentate të kryera brenda javësh më 1975, por nuk ishte lënduar në asnjërin incident. Në atentatin e parë, Ford ishte duke shkuar në Sacramento që të takonte guvernatorin e Kalifornisë, kur adhuruesja e Charles Manson, Lynette Fromm, ja drejtoi Fordit një pistolet gjysmë automatike. Megjithatë, arma nuk u shkrep. 17 ditë më vonë, një tjetër grua, Sara Moore, u konfrontua me Fordin jashtë një hoteli në San Francisco. Ajo qëlloi me armë, por nuk arriti të qëllonte presidentin. Një kalimtar rasti ja mori armën nga dora, teksa ajo po tentonte ta shkrepte sërish armën. Ronald Reagan, presidenti 40 i SBA-s, ishte duke u larguar nga Washingtoni pasi kishte mbajtur një fjalim dhe duke ecur drejt veturës me të cilën do të udhëtonte, u qëllua nga John Hinckley Jr., i cili ishte në turmën e njerëzve të mbledhur. Rekën e mbjetoj të shtënave të marsit të vitit 1981. Tre personat të tjerë po ashtu u qëlluan, përfshirë sekretarin e ti për media, i cili mbeti i paralizuar pjesërisht si pasoj e sulmit. George Bush, presidenti 43 i SBA-s, ishte duke marrë pjesë në një tubim në Tbilisi, më 2005 së bashku me presidentin e Gjorgjis, ku një granatore u hodhë drejti. Të dy liderët ishin duke qëndruar para një barriere antiplomb, kur granata e mbështjel në një pëlhur, rarra 30 metra larg tyre. Granata nuk shpërtheu dhe askush nuk u lëndua. Robert Kennedy, kandidat presidencial, po kërkon të sigurimin e nominimit presidencial nga Partia Demokratike, kur u vra në një hotel në Los Angeles, disa minuta pasi mbajti një fjalim, pasi kishte fituar zgjedhjet partijake në Kaliforni më 1968. George Wallace, kandidat presidencial, po synonte të siguronte kandidaturën për president nga radhët e demokratëve, kur u qëllua gjatë një tubimi zgjedhor në Maryland më 1972. Ky incident e la të paralizuar nga beli e poshtë. Arthur Bremer u gjatë fajtor për të shtënat, a i u lirua nga burku më 2007.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Tani sjellim një kronik nga Shqipëria, ku në një dekad janë larguar 300.000 të rinj, por ka edhe nga ata që kthehen. Të tillë janë Martini dhe Heidi, që kanë hapur në Shkodër një biznes ku kanë sjell akulloren italiane me shije të produkteve të zonës ku jetojnë. Ata u bëjnë thirrje të rinjve të mos e braktisin vendin, por të luftojnë për të bërë realitet ëndrat e tyre. Raportin e sjell korrespondentja jon Jetmira Delia.
Pasioni për gatimin i bashkojnë në Itali Martinin dhe Hajdin, bashkë me dëshirën për të kthyer aty ku i thërret gjaku. Ky pasion i çoi ata në Shkodër, qytetin verior të Shqipërisë, ku prej dy javësh hapën edhe biznesin e tyre me akullore. Dy të rinjt janë ndër të rrallët që lënë Evropën për të kthyer në Shqipëri. Të dhënat e regjistrimit të popullsisë që u publikuan në fund të qershorit treguan se në dekadën e fundit nga Shqipëria ishin larguar rreth 300.000 të rinj të moshës 15 deri 39 vjeç. Martin Gjoni dhe Heidi Kastrati tregojnë se akulloria që shijonin çdo ditë në Firenze të Italisë u bë shkëndija e parë që t'i kthente në Shkodër.
Çdo ditë kur jetoshim në Firenze, çdo ditë shkoshim me hongër akullore. Edhe të pas parasysh se Heidi është kalin në Shkodër edhe gjatë tani jetës vet nuk ka hongër as lloj akullore në Shkodër. Gjithmonë ka pas këtë ëndrrën kur më ka njoft mua me hap një gjelaterie dhe unë me bëhë kulorën edhe ajo me drejtu biznesin. Edhe kështu ashtë. Kena bisedu pikeri Shkodrën se është dhe linja anusës edhe ashtë i qytet shumë i bukur që më kujton edhe Italien, në shumë gjana.
Martini thosë se është njohur me Hajdin gjatë një kursi të gatimit në Firenze, aty ku mësuan edhe si të përgatisin akullore dhe produkte pasticerie. Ëmbëlsia e gatimeve i takoje, po ajo i ktheu në vendlindjen e Hajdit. Martini u largua nga Shqipëria bashkë me familjen kur ishte vetëm 3 vjeç, ndërsa Hajdi 27 vjeçe iku në Itali 5 vjet më parë. Të dy u kthyen për të bërë realitet atë që kishte qenë ëndra e tyre për një kohë të gjatë për të sjellë akulloren italiane, por në një version tjetër të përshtatur me shijet e produkteve të zonës së Shkodrës dhe Malësisë së Madhe. Dy të rinjt thonë se kthimi në atë dhe nisja e punës për të realizuar ëndrrën e tyre nuk ishin gjëra të lehta. Emërtimi që zgjodhen për biznesin e tyre është i veçantë, Makanda.
Gjithmonë te pjesa e risis që kena punë në Shkodër janë edhe akulloret vegane që ne kërnona shumë, që kena të pak të në 70% të shijeve, edhe kam bo dë shijet veçanta, kam bo shije kafe me raki, për shemull se më kujton në gjyshin tim, se kur ka kënë gjallë, gjithë nadi më bate për shtypje që pite kafen, me i gotë raki offer. Edhe kam desh me kujtu në këtë mënyrë simpatike.
Në Shkodër, nëse dikush të fton për akullore, nuk të pyet a do të pëlqente një akullore, por me gjuhën dialektore ata ka anda, dhe nga kjo doli dhe emri i biznesit. Martini dhe Hajdi me biznesin e tyre ndihmojnë dhe fermerët e rrethinave të Shkodrës dhe të Malësisë së Madhe për të shitur produktet e tyre. Prej tyre blen qumshtin e freskët, frutat që ata kultivojnë si pjeshk, qershi, boronicë, gjithashtu edhe produktet që duhen për të bërë kaushin në mënyrë artizanale.
Gjithmonë te pjesa e inovacionit që kena pru edhe kaushin që bëjmë vet, por dorë gjithmonë ingredientat freskëta edhe ingredientat mira. Kaushi im mas 2 ditësh fillon e shprishet bajkausha për çdo ditë.
Për bashkëmoshatarët çifti ka një këshill.
Shkoni, pëlsoni një punë, një art, edhe ktheni hapni një xham vendin tuaj.
Martini dhe Hajdi shpresojnë që një ditë të bëhen edhe ata frymëzim i të rinjve të tjerë, që të kthehen dhe të investojnë në Shqipëri dhe apelojnë që institucionet të ndihmojnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Normat globale të vaksinimit të fëmijëve mbeten në nivelet para pandemike vitin e kaluar, raportuan sot Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF. Në vitin 2023, 84% e fëmijëve në gjithë botën u vaksinuan plotësisht kundër difterisë, tetanozit dhe kollës së keqe, një vaksinim ky i trefisht që konsiderohet si tregues kryesor i shkallës së vaksinimit të fëmijëve. Shifra paraqet rënje të lehtë në krahasim me nivelet para pandemisë koronavirusit të regjistruara në vitin 2019, thuhet në raport. Numri i fëmijëve pa një dozë të vaksinimit të trefisht u rrit në 14.5 milion vitin e kaluar nga 12.8 milion para fillimit të pandemisë, nxjerr në pa raporti. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetje.